Përshëndetje të nderuar dëgjues, ju flas drejt për drejt nga Praga në edicionin e lajmeve të orës 12 në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë Krenare Cuboli dhe producenti Mahir Elshani ju shoqërojmë në 15 minuta të vijues, fillimisht një me kryetitujt. Marrëveshja Kosovë-Serbi do të parafronte Ballkanin me Bashkimin Evropian, vlerësoi njësi të zhvillimeve politike. Stevo Pendarovski zgjidhet presidenti Maqedonisë së Veriut. 41 persona vdesin si pasojë djegjes së aeroplanit në Moskë. Për këto dhe materiale të tjera, vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
41 persona janë vrarë pasi një aeroplan rus i pasagjerëve ka bërë një ulje emergjente dhe është përfshirë nga flakët në aeroportin Sheremetyevo të Moskës, ka njoftuar autoritetet. Aeroplani është frizuar nga linja kombëtare ajrore Aeroflot dhe është raportuar se ka qenë duke bartur 73 pasagjerë dhe 5 vjestar të ekuipazhit kur ka ndodhur incidenti më 5 maj. Aeroplani ishte nisur nga aeroporti i Moskës drejt qytetit verior rus Murmanska, mirëpo është detyruar të ulet poshtë për shkak të arsyeve teknike specifikuara, ka thënë kompania ajrore Aeroflot. Piloti dhe disa pasagjerë tjerë janë cituar të kenë thënë se aeroplani është prekur nga rrufeja gjatë një stuhie. Shtetet e Bashkuara do të dërgojnë pajisje ushtarake shtesë në lindje të mesme duke përçuar mesazh të qartë për Iranin, ka thënë shtëpia e Bardh. Në përgjigje të një numri të paralajmërimeve shqetësuese, Shtetet e Bashkuara do të pozicionojë një anije transportuese dhe një task force për bomba në rajonin e Komandës Qendrore Amerikane, ka thënë këshilltari për siguri kombëtare John Bolton përmes një deklarate. Bolton ka thënë se angazhimi ushtarak në këtë zonë që përfshin lindjen e mesme ka për qëllim të dërgojë një mesazh të qartë për regjimin iranian se çdo sulm ndaj interesave të Shteteve të Bashkuara apo të ndonjë prej aliatëve të tyre do të përballet me një forcë të ashpër. Në deklaratë nuk është përmendur nëse dërgimi i këtyre pajisjeve nuk kupton se ky vendim do të nisë zbatuari menjëherë, mirëpo vjen në kohën kur Washingtoni ka rritur presionin ndaj qeverisë iraniane pasi synon të u afund atyre që i cilëson si aktivitete të dëmshme në rajon. Sekretari Amerikan i Shtetit Mike Pompeo i ka kërkuar Rusisë të largohet nga Venezuela derisa homologu i tij rus Sergei Lavrov i ka bërtirë Washingtonit që të braktisë planet e tij që i ka quajtur të papërgjithshme në shtetin e Amerikës Latine. Pompeo dhe Lavrov kanë biseduar para takimit të tyre të planifikuar këtë javë në Finland, në kohën kur janë rritur tensionet në mes të Moskës dhe Washingtonit lidhur me situatën në Venezuelë. Lideri opozitar në këtë shtet Juan Guaido e ka shpallur vetëm president të përkohshëm në muajin janar. E ka fituar për krajen e më shumë se 50 shteteve duke përfshirë SBA-n. Rusia, Irani, Kina dhe Kuba në anën tjetër për krajen presidentin e kontestuar Nicolas Maduro. Paknacit në Venezuelë janë rezultati situatës së rëndë ekonomike dhe mungesës së gjërave elementare për jetesë. Tregjet e aksioneve në Kinë kanë shënuar rënje të hënën pasi presidenti amerikan Donald Trump ka kërcënuar me vënje të tarifave të reja kundër këtij shteti, duke vënë pikpyetje arritjen e ndonjë marrëveshje tregtare. Ai ka thënë përmes një postimi në Twitter se Shtetet e Bashkuara do të dyfishojnë tarifat në mallrat kineze në vlerë të 200 miliardë dollarëve, si dhe do të shtojë tarifa shtesë. Para deklaratave të presidentit Trump, ishte menduar se të dyja palët kanë qenë afër miratimit të një dokumenti, mirëpo mediat amerikane janë duke raportuar tani se Kina është duke konsideruar anulimin e këtyre takimeve. Trump pati arsyetuar vënjen e tarifave në mallrat kineze duke përmendur ato që i ka cilësuar si praktika të padrejta tregtare të Kinës ndaj SBA-s. Ky është bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Nëse Kosova dhe Serbia arrin marrëveshje për normalizimin e raporteve mes tyre, paqja në Ballkan do të jetë më e qëndrueshme, thonë njësit e zhvillimeve politike në Kosovë. Sipas tyre, çështja e dialogut politik midis Kosovës dhe Serbisë tashmë po tregon se është bërë shumë e rëndësishme edhe për shtetet e mëdha. Arton Konushevci raporton nga Prishtina.
Arritja eventuale një marrëveshje për normalizimin e raporteve në mes të Kosovës dhe Serbisë do të ndikonte në një paqe dhe stabilitetit qëndrueshëm në Ballkan, thonë njësit e zhvillimeve politike në Prishtinë. Ata thonë se çështja e dialogut politik ndërmjet Kosovës dhe Serbisë tashmë po tregon se është bërë shumë e rëndësishme edhe për shtetet apo fuqitë më dha. Vendet e Ballkanit Perëndimor kanë mbetur të fundit në procesin e integrimeve. Pas zgjidhjes së kontestit të emrit të Maqedonisë së Veriut me Greqinë, normalizimi në raporte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë besohet se do ta afrojë gjithë rajonin me një perspektivë më të sigurt evropiane. Naim Rashiti, drejtori i grupit Ballkanik për politika në Kosovë, thotë për Radio Evropa e Lirë se Kosova duhet i hap rrugë një procesi serioz, se paku nga perspektiva e saj.
Problemi Kosovës përbën boshtin e ndërtimit paqës stabilitetit në Ballkan, mbetet çështja më e vështirë.
Përfaqësuesit e lartë të institucioneve të Kosovës shpresojnë se pas takimit të paralajmëruar me Niko Rik në Paris, ku do të ketë bisedime ndërmjet liderëve të Kosovës dhe Serbisë me ndërmjetësimin e presidentit Macron dhe kancelares Merkel, gjëra do të lëvizin përpara. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në një intervistë për Radio Evropa e Lirë tha se pas takimit në Paris mund të ketë një qasje dhe një dinamik të re të angazhimeve për gjetjen e një mundësie për mbylljen e dialogut mes shtetit të Kosovës dhe Serbisë. Në anën tjetër, Naim Rashiti tha se palët në bisedime si Prishtina ashtu edhe Beogradi duhet të lëvizin përpara për të kaluar status quo-n aktuale.
A kjo tregon edhe për gjendjen reale të politike në Serbi dhe në Kosovë, ku ka mungesë vullneti për të përfunduar ndërtuar paqen. Dhe natyrisht ka edhe elemente tjera ku janë aktere tjerë për dhe gjithandej.
Kurse analisti Emer Mushkolla thotë se përveç palëve në dialog nevojitet një shtytje nga shtetet më me ndikim në Evropë, që gjërat të shkojnë përpara pasi që Kosova dhe Serbia, siç thotë ai, për më gjatë se 10 vjet vazhdojnë bisedime, por pa rezultate të prekshme që do të premtonin edhe një marrëveshje finale.
Po duket se rregullimi i marrëdhënieve raporte ndërmjet Kosovës dhe Serbisë është ai guri i fundit në krijimin e një situate më stabile në Ballkan. Kjo ka qenë edhe mes një ndër mesazhet në fakt të samitit të Berlinit dhe vetë iniciativa franco-gjermane për një përkujdesje të më të madhe karshi kësaj çështje e bën shumë transition që në një periudhë optimale të ketë një marrëveshje.
Mushkolla i mendon se për të pasur një sukses në një marrëveshje finale në mes të Kosovës dhe Serbisë dhe një qëndrueshmëri politike në rajonin e Ballkanit, veç shteteve të Bashkimit Evropian, rol të rëndësishëm duhet të ketë edhe SBA-ja. Edhe presidenti Hashim Thaçi ka thënë se roli i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në procesin aktual atë të dialogut Kosovë-Serbi është i pazaventueshëm dhe nuk mund të arrihet një marrëveshje pa rolin dinamik dhe udhëheqës të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Maqedonia e Veriut të dielën ka zgjedhur presidentin e ri të shtetit. Stevo Pendarovski ka thënë se do të jetë president i të gjithë qytetarëve pa dallim. Fitoria e tij u arrit pas mbështetjes që morën nga shqiptarët, të cilët siguruan edhe pragun zgjedhor. Kandidatja e opozitës Gordana Siljanovska ka pranuar rezultatin, ndonse nuk e ka urruar presidentin në ardhje. Nga Shkupi raportoni Suf Kadriu.
Stevo Pendarovski do të jetë president i ri i Maqedonisë së Veriut. Sipas rezultateve të Komisionit Qytetëror të Zgjedhjeve të publikuar rreth mesnatës, Stevo Pendarovski, kandidat i socialdemokratëve të kryeministrit të Zoran Zaev, ka fituar 51.71% të votave, kurse kandidatja e VMRO Dëpomanese Gordana Siljanovska Davkova 24.68%. Nga rreth 1.8 milion qytetarë me të drejtë vote, në votime kanë dalë 46.63%. Uroj fituesin e këtyre zgjedhjeve Stevo Pendarovskin dhe shpresoj se me sukses do të ushtroj funksionin e presidentit në 5 vitet e ardhshme. Zgjedhjet e së dielës janë zhvilluar në atmosferë të qetë dhe demokratike, por të gjithë ata që kanë varetje apo ankesa për paragullësi mund t'i dorëzojnë pranë KSZ-s, ka deklaruar kryetari i komisionit Olivera Derkoski. Duke uruar zgjedhësit edhe në gjunë Shqipe, Stevo Pendarovski tha se fitoria është arritur e madhe për Maqedoninë e Veriut.
Svečeno sa kanë dobja vam dhe ka kim služan, posveteno nasite.
Do të jem presidenti të gjithëve i Maqedonasve, Shqiptareve, Turqeve, Serbave, Romove, Vlahave, Boshnjakëve. Do të jem presidenti shteti që nuk do të turpuroheni. Do të punojmë për të mirën e vendet për procesin e integrimit euroatlantik. Misioni im do të jetë uniteti e jo ndarja e popullit, ka deklaruar Pendarovski. Kryeministri Zoran Zaev tha se Maqedonia e Veriut të dielën ka zgjedhur president evropian, president që nuk do të ndaj, por që do të bashkoj popullin në rrugën e zhvillimit dhe integrimit. Pendarovski në zgjedhje mori një numër të madh të votave të shqiptareve, që edhe ishin vendimtare jo vetëm për fitoren e tij, por edhe për arritjen e pragut të zgjedhor prej 40%. Kryetari i Bashkimit Demokratik për Integrim Ali Ahmeti tha se Maqedonia e Veriut ka fituar president konsensual si arritur e madhe për venden.
Koha provoj se demokracia konsensuale, njën nga parimet themelore që përfshihet marrëveshjen paqësore të Ohrit, është vetmja alternativë e vendit tonë, e vetmja alternativë që ne na nderon, po edhe na shkurton rrugën drejt përmbylljes me sukses të plot të antarësinit të vendit tonë në NATO dhe të hapjes së bisedimeve për antarësin në Bashkimin Evropian.
Ka deklaruar Ahmeti. Kandidatja e vëmëro DPM-së Gordana Siljanovska-Davkova ka pranuar rezultatin, por nuk ka uruar Pendarovskin për fitoren e arritur.
Rezultatet se razbira e jasen, në preshën e...
Rezultati është i qartë, por çështja është se sa ky rezultat do të çojë drejt pajtimit apo bashkimit, apo nëse shënon një ndarje brenda në shtet, ndarje interetnike, dhe çështja tjetër është nëse sintagma së bashkë shkojnë përpara, me të vërtetë e premton një gjë të tillë, ka deklaruar Siljanovska-Davkova. Nga vëmëro të pëmëneja opozitare kanë thënë se kandidatja e saj ka korrër fitore në shumë zonat të vendit, por pa undalur në rezultatin përfundimtar, ndërsa ka dal me akuzat të rënda në adresë të qeveris për paregullësia të procesit zgjedhor. Kreju e opozitës, Hristian Mickovski, ka thënë se sikur të ishin zgjedhje parlamentare, fitoria e vëmërose në mandate do të ishte e thellë. Nga Ministria e Punëve të Brendshme kanë thënë se procesi zgjedhor ka kaluar në atmosferë demokratike, ndërsa të gjitha paregullësit e denoncuara do të shqyrtohen në mënyrë adekuate. Për Radio Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadriu.
evropaelir.org. Luftime dy ditore në rripin e Gazës që kanë kërcënuar nisjen e një lufte të re në këtë rajon kanë përfunduar me arritjen e një armë pushimi të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Kombet e Bashkuara. Fundjava është konsideruar të keqen e përgjakshme pasi viktima janë raportuar si në anën e palestinezve, ashtu edhe në anën e civilve izraelit. Holcidi kuptojmë në materialin VUS. Liderët palestinez në Gaza janë pajtuar për arritjen e armëpushimit me Izraelin të hëna në mënyrë që të japin fund për shkallëzimi dy ditor të situatës që ka kërcënuar me zgjerim të luftës, kanë thënë disa zyrtarë që kanë qenë në DNI për marrëveshjen, transmeton agjencia e lajmeve AFP. Një zëdhënëse e ushtrisë izraelite ka mohuar të komentoj për këtë marrëveshje derisa nuk është raportuar të ketë pasur ndonjë nisje të raketave izraelite. Pasi armëpushimi ka nisur së zbatuari, ka thënë një korrespondent i kësaj agjencie në Gaza. Egjipti ka ndërmjetësuar marrëveshjen për të ulur armiqësit, ka thënë një zyrtar i Hamasit dhe një tjetër nga grupi Gjihadi Islamik në kushte anonimiteti. Një zyrtar nga Egjipti po ashtu ka konfirmuar arritjen e marrëveshjes. Pajtueshmëria për këtë dokument ka ardhur pas dhunës më serioze që ka shpërthyer në Gaza në mes të militantëve të Izraelit dhe palestinezëve nga lufta e vitit 2014. Situata është përshkallëzuar të shtunën me nisjen e raketave masive nga Gaza, duke nxitur nisjen e një morie të raketave nga Izraeli edhe në ditën e diel. Të pak të 23 palestinez, duke përfshirë 9 militant, është raportuar se janë vrarë. Përveç tyre, janë vrarë dhe 4 civil në Izrael. Tensionet janë rritur në këtë zonë pasi Hamasi ka kërkuar hapa shtesë nga Izraeli me qëllim të lehtësimit të blokadave ekzistuese sipas një armëpushimi të mëparshëm të ndërmjetësuar nga Egjipti dhe Kombet e Bashkuara. Andaj Izraeli është përballur me presion për qetësim të situatës dhe për ndalim të nisjes së raketave në jug të shtetit. Militantët izraelit dhe ata palestinez në Gaza kanë luftuar 3 luftra nga viti 2008 dhe përshkallëzimi i fundit i ka sjellur ata në prag të një konflikti të ri. Kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu ka thënë të dielën se ai ka udhëzuar ushtrinë që të vazhdojë sulmet masive ku ka elemente të terrorit. Lideri Hamasit Ismail Haniyeh ka thënë përmes një deklarate të dielën se kthimi i qetësisë do të jetë i mundshëm vetëm nëse Izraeli është i përkushtuar për armëpushim të plotë. Zyrtarët e Egjiptit dhe ata të Kombeve të Bashkuara kanë zhvilluar takime për të arritur armëpushim ashtu sikurse edhe në të kaluarën, derisa e në rritur thirjet ndërkombëtare për stabilizim të situatës. Ndërkohë, presidenti amerikan Donald Trump ka siguruar Izraelin të dielën se ka mbështetjen e plotë të Washingtonit kundër atyre që i ka cilësuar si akte terroriste. Të nderuar dëgjues, këto kanë qenë të gjitha informacionet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni llogaritë tona zyrtare në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Edicioni i radhës është në orën 16:00. Deri atëherë nga Praga, bashkëmirë do dëgjofshim.